When you are assigned to speak,
kapag naatasan kang magsalita sa huling sesyon ng pangkalahatang konferensya, pinakinggan mo ang bawat salita na iniisip mong kung aling bahagi ng iyong mensahe ang mababanggit bago ikaw magsalita. Walang ibinibigay na mapaksa. Walang kaugnayan ng mga tema. Gayon man ang paraan ng Panginoon ang palaging pinakamainam. Pinakinggan niya ang dasal ng bawat tagapagsalita at inaayos ang espiritual na tunog, puno ng paghahayag at kapangyarihan. Mga temang inuulit, mga alituntuning batay sa iba pang alituntunin, mga babala ng propeta, binibitiw ang mga pangako, ang banal na harmonyo ay isang himala. Pinatototohanan ko na sa konferensya ay narinig natin at nadama ang kaisipan at kaalooban ng Panginoon. Inilarawan ni Pangulong Monson ang sumisibol na henerasyon bilang ang pinakamagaling at sinabi sa ating mga kabataan, naparito kayo sa mundo sa napakagandang panahon. Ang mga oportunidad ninyo ay halos walang hangganan. Ngunit nagbabala siya, inilagay tayo sa daigdig sa magulong panahon. Ito ay panahon ng kapabayaan. Ang lipunan ay nagbabaliwala at nilalabag ang mga batas ng Diyos. Maraming nakapaligid sa atin, kaya inaagaw ng iba ang ating pansin. Gamit ng kalaban ang lahat ng paraan para malinlang tayo. Hawak natin sa ating mga bisig ang bagong salinlahi. Dumarating sila sa mundong ito, taglay ang mahalagang responsibilidad at malaking espiritual na kakayahan. Hindi dapat pangkaraniwan ang paghahanda natin sa kanila. Ang hamon sa atin bilang mga magulang at guro ay hindi ang lumikha ng espiritual na pundasyon sa kanilang mga kalwa, kundi sa halip ay ipagpatuloy ang kanilang espiritual na pagunlad dahil sa taglay nilang pananampalataya noon pa sa buhay bago ang buhay na ito. Sa hapong ito, nais kong bigyang diin ang sermon ng isang bata sa isang kanta sa primary. Ang mga kwento kay Jesus na gusto ko, isalaysay po sa akin lahat ito. Sa ating mundo ngayon, bawat bata, bawat binatilyo at dalagita ay nangangailangan ng sariling pagbabalik loob sa katotohanan. Kailangan ng bawat isa ng liwanag, ng sariling pananampalatayang matatag at di natitinag sa Panginoong Hesukristo na di umaasa sa mga magulang, mga lider ng kabataan at mga kaibigan. Ang mga kwento tungkol kay Jesus ay maaaring tulad ng ihip ng hangin sa mga bata ng pananampalataya na nasa puso ng ating mga anak. Sinabi ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay." Ang mga kwento tungkol kay Jesus na paulit-ulit na ibinabahagi ay nagdudulot ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at lakas sa pundasyon ng patotoo. May naiisip pa ba kayong mas mahalagang kaloob sa ating mga anak? Ang buhay at mga turo ba ni Hesukristo ay nakaukit sa isipan at kaluluwa ng ating mga anak? Naisip ba nila ang buhay ng tagapagligtas? Kapag nagtataka sila kung ano ang gagawin sa kanilang buhay, magiging mas mahalaga pa ito sa susunod na mga taon. Naisip ba nila ang kanyang abang pagsilang, ang tagapagligtas ng mundo na inihiga sa isang sabsaban, ang kanyang kalagayan ba ay nakakatulong sa kanila na mas maunawaan ang kalalagyan ng material ng mga pag-ari? Alam ba nilang madalas ituro ni Jesus na humingi kayo at kayo ay makatatanggap? Ang kanyang mga dasal ba ng pasasalamat at kanyang mga pagsamo sa kanyang ama ay dumadaloy sa isipan ng ating mga anak habang nakaluhod sila sa panalangin para sa sarili ng mga alalahanin? Nasabi na ba natin sa kanila ang tungkol sa pagmamahal ni Jesus sa mga bata? Kung paano niya kinarga ang mga ito, ipinagdasal sila at tumangis? Alam ba ng ating mga anak na si Jesus ay laging handa bukas sa mga bisig upang sila ay tanggapin? Nakahuhugot ba sila ng lakas sa mga kwento ng pag-aayuno ni Jesus sa pagtuturo natin sa kanila ng batas ng pag-aayuno? Sa kanilang kalungkutan, alam ba ng mga anak natin ang lungkot na nadama ng tagapagligtas nang iwan siya ng kanyang mga kaibigan at nang tunungin niya ang kanyang mga apostol? Ibig baga ninyong magsialis din naman? Nadama na ba ng ating mga anak ang kapangyarihan ng mga himala ng tagapagligtas? Pinagaling ni Jesus ang ketongin, ibinalik ang paningin ng bulag, pinakain niya ang 5,000, pinayapa ang dagat at ibinangon si Lazaro mula sa mga patay. Naniniwala ba ang ating mga anak na sa pamamagitan ng pananampalataya ang mga himala ay magagawa? At nagdarasal ba sila para sa mga himala sa kanilang sariling buhay? Ang ating mga anak ay nagkakalakas loob na sa mga salita ng tagapagligtas sa pinuno ng sinagoga. Huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Alam ba ng mga anak natin ang tungkol sa kanyang perpektong buhay, ang kanyang di makasariling paglilingkod, ang pagkakanulo sa kanya at ang mapait na pagpapako sa krus? Pinatototohanan naman natin sa kanila ang katunayan ng kanyang pagkabuhay na maguli, ang kanyang pagbisita sa mga nipita sa mga lupain ng Amerika, ang kanyang pagpapakita kay Propetang Joseph Smith sa sagradong kakahawyan? Inaasahan ba natin ang kanyang maringal na pagbabalik kung saan lahat ay itatama at bawat tuhod ay luluhod at ipagtatapat ng bawat dila na si Jesus ang Kristo? Sinasabi ba ng mga anak natin na ang mga kwento kay Jesus na gusto ko? Sa kabataan at mga bata, mamuhay ayon sa inyong mahalagang responsibilidad at malaking espiritual na kakayahan. Hangaring malaman pa ang tungkol kay Jesus. Buklatin ang mga banal na kasulatan. Ang isang idea ay muling basahin ang aklat ni Juan at pagkatapos ay talakayin to sa inyong mga magulang, guro at sa isa't isa. Sa mga ama at ina, sa mga lolo at lola, at sa mga walang sariling anak na buong pagmamahal na nangangalaga sa mga bata at kabataan, ang payo ko ay dalasan pa ang pagbanggit kay Hesukristo sa kanyang banal na pangalan ay may malaking espiritual na kapangyarihan. Walang ibang pangalang ibinigay o anumang daan kung saan ang kaligtasan ay ipapapasa sa mga anak ng tao, tanging kay at sa pamamagitan lamang ng pangalan ni Kristo. Sa mga inang pinalalaki ang kanilang mga anak nang walang ama sa tahanan, ipinapangako ko na sa pagbanggit ninyo kay Hesukristo, madarama ninyo ang kapangyarihan ng langit na nagpapala sa inyo. Pagkamatay ng kanyang asawa, pinalaki ni Sister Stella Oaks ang kanyang tatlong maliit na anak, kabilang si Elder Dallin H. Oaks ng mag-isa. Minsan ay sinabi niya, ipinagkaloob sa akin na malaman na mahal ako ng Panginoon at tutulungan akong magampanan ang aking misyon. May special na sama ako sa mga ama. Pakiusap. Maging mahalagang bahagi kayo ng pagbanggit sa inyong mga anak ng tungkol sa tagapagligtas. Kailangan nila ang katibayan ng inyong pananampalataya, gayon din ang sa kanilang ina. Bagamat may mga pagkakataong ang bata ay hindi nakikinig ng may nagtitiwalang puso, ang inyong patotoo kay Jesus ay mananatili sa kanyang isip at kaluluwa. Naalala ba ninyo ang kwento ni Alma na pinili ang maling landas? Pagbalik, sinabi niya, naalala ko na ang aking ama ay nagsasalita hinggil sa pagparito ni Hesukristo na magbabayad sala para sa mga kasalanan ng sanlibutan. Nang maapuhap ng aking isipan ang kaisipang ito, nagsumamo ako sa aking puso, O Jesus, ikaw na anak ng Diyos, kaawaan ako. Kung isang bata ay hindi nakikinig, huwag malungkot. Ang panahon at katotohanan ay nasa inyong panig. Sa tamang sandali, maaalala nila ang inyong mga salita na parang galing mismo sa langit. Hindi iiwan kailanman ang inyong patotoo ang inyong mga anak. Sa magalang ninyong pagbanggit sa tagapagligtas, sa kotse, sa bus, sa pagkainan, habang nakaluhod sa panalangin, sa pag-aaral ng banal na kasulatan o sa mga pag-uusap sa gabi, sasamahan ng Espiritu ng Panginoon ang inyong mga salita. Sa paggawa ninyo ng lahat sa abot kaya ninyo, ang patotoo ni Jesus ay dahan-dahang titimo sa puso ng inyong mga anak. Lalapit sila sa kanilang Ama sa Langit sa mapagpakumbabang panalangit at madarama ang kanyang impluensya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Isang malakas na personal na pananampalataya kay Hesukristo ang maghahanda sa kanila sa mga hamon na malamang na makaharap nila. Nakilala ko sina Bill Forrest at Debbie Hutchings noong mga estudyante pa kami sa BYU. Nakauwi si Bill mula sa kanyang misyon. Sila ni Debbie ay umibig sa isa't isa at ikinasal sa Oakland Temple. Nanirahan sila sa Mesa, Arizona at nabiyayaan ng 5 anak na lalaki at 2 anak na babae. Tinuruan ni Bill at Debbie ang kanilang mga anak na mahalin ng Panginoong Hesukristo tulad ng pagmamahal nila sa kanya. Ang kanilang anak si Elder Daniel Forrest na nasa Mexico Osaka Mission ngayon ay nagsabi, "Tuwing umaga walang palya, nasa mesa kami bago pumasok sa eskwela at nagbabasa at tinatalakay ang mga banal na kasulatan. Ang kanilang anak na si Kara na may asawa na at may 2 maliliit na anak ay naaalala pa rin mabuti ang paghahatid sa kanya ng ama sa mga gawain sa umaga sa high school." Sabi niya, "Gustong-gusto ng tatay ko na magsaulo ng mga quote, talata ng mga banal na kasulatan at tula, at sa maagang mga pagbabiyaheng iyon, nagsasanay kami at binibigkas ang mga ito. Isa sa kanyang mga paboritong talata ang tandaan, tandaan na sa bato ng ating manunubos na si Kristo, ang anak ng Diyos, ninyo kailangang itayo ang inyong saligan. Nang sa gayon kapag ipinadala ng Diablo ang kanyang malalakas na hangin, hindi siya magkakaroon ng kapangyarihan sa inyo na hilahin kayong pababa dahil sa bato kung saan kayo nakasandig." Biyernes bagong linggo ng pagkabuhay noong 2000, eksaktong 10 taon na ang nakalilipas, si Bill Forrest ang bishop noon ng Estate Groves Wards, Arizona. Habang papunta sa trabaho, 1 milya lang ang layo mula sa tahanan, ang kotse niya ay binangga ng isang malaking truck ng graba. Si Debbie at ang mga bata ay kasunod lamang ni Bill na umalis ng bahay at di inaasahang napunta sa pinangyarihan ng trahedya. Namatay si Bill sa aksidente. Ang walang kamatayang espiritu ng mahal na asawa at ang mga ito ay biglang pinauwi niya na dumaig sa kamatayan. Ang anak ng Diyos na ang maluwalhating pagkabuhay na maguli ay ipinagdiriwang sana nila noong linggong iyon ng pagkabuhay. Paano nagkaroon si Debbie at ang kanyang 7 anak, 5 taon lang ang bunso, ng lakas na kailangan nila? Si Kara, na 15 taong gulang nang maaksidente ang kanyang ama, ay nagsabi sa akin kamakailan, "Nagpapasalamat ako sa aking ina at ama sa paraan nila ng pagtuturo sa akin tungkol sa tagapagligtas. Kasama ko silang nagbubuklat ng mga aklat, banal na kasulatan, nagdarasal at mga halimbawa sila ng dalisay na pag-ibig, pagmamahal at pagtitiyaga ng tagapagligtas. Ang Pasko ay nakaanting na panahon ng buhay ko sa bawat taon. Habang pinag-iisipan ko ang buhay, misyon at pagkabuhay na maguli ng ating tagapagligtas at naalala ko ang buhay ng aking ama sa lupa." Sabi ni Elder Daniel Forrest, "10 taong gulang ako nang mamatay si Itay. Mahirap na panahon. Ang nanay ko ay palaging halimbawa ng mga turo ng tagapagligtas. Dala-dala ko ang name tag ng tatay ko mula sa kanyang misyon sa Espanya. 2 sa mga paborito kong quote mula sa aking ama ay, 'Magagawa ng 2 tao ang kahit ano, basta ang isa sa kanila ay ang Panginoon. At ang tagapagligtas ang dapat nating gawing saligan. Kung wala iyan, mahihirapan tayo.' Ang pananampalataya kay Hesukristo ang pumuspo sa puso ng mga batang Forrest. Sa linggong ito ng pagkabuhay, 10 makaraan ng pagkamatay ng kanilang ama, nangungulila sila sa kanya. Ngunit ang tibo ng kanyang kamatayan ay nalulon kay Kristo. Alam nila, dahil sa di mapantayang kaloob ng tagapagligtas, na maaari nilang makasamang muli ang kanilang ama sa lupa at kanilang ama sa langit. Mga kwento kay Jesus, isalaysay sa akin. Ilang saglit pa marinig natin ang propeta ng Diyos. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang propeta, sinabi ng Panginoon, ang kanyang salita ay inyong tatanggapin na parang mula sa sarili kong bibig. Pinatototohanan ko na si Pangulong Thomas S. Monson ang tagapagsalita ng Panginoon sa mundo. Pinatototohanan ko na si Jesus ang Kristo, ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Ang kanyang buhay, kanyang pagbabayad sa hala, kanyang pagkabuhay na maguli, ang pinakaasam na pagbalik niya ay sigurado at tiyak na tulad ng pagsikat ng araw.
His name be praised.
Purihin ang kanyang pangalan magpakailanman. Sa banal na pangalan ni Hesukristo. Amen.